SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Ginoong Rex Puentespina ng Malagos Chocolate at siya ang isa sa mga chocolate makers sa Pilipinas ngayon at napili na ibibigay sa mga miyembro o dadalo sa darating na ASEAN ang Malagos Chocolate. Maayong buntag!
Maayong buntag!
Daghang salamat sa imong panahon.
Salamat po.
Congratulations! Una sa lahat, nabalitaan ko na napili po kayo sa Top 50 ng Cocoa Excellence Award, kung di ako nagkakamali.
Yes, Maridel, napili yung Cocoa Bean natin sa Cocoa Excellence Award na held last 2 weeks ago sa Paris, France during yung Salon de Chocolat.
Ito pong napili kayo bilang Top 50 sa buong mundo. Ika nga nila'y big deal, hindi po ba? Dahil kung pagdating sa tsokolate, sa paggawa ng kakao, medyo bago pa ang Pilipinas.
Yes, big deal talaga sa aming mga farmer, mga kakao farmer dito sa Philippines na napasok tayo doon, na-recognize nila yung quality ng cocoa bean na ginagamit natin for our chocolates.
Dahil kung di po nagkakamali, ang tsokolate na ginagawa ninyo ay naiiba sa pangkaraniwang tsokolate na bibili natin sa supermarket.
Oo, iba po yung kung titingnan po ninyo yung ingredients ng mga ginagawa namin, there's only four ingredients. Unlike a supermarket chocolate bar na siguro kung titingnan mo may mga 10 or 12 ingredient and puro asukal at gatas po yung major ingredient ng supermarket chocolates.
Nakita ko po doon sa isang bar ninyo, merong 70% cacao. Masarap siguro yun.
Yun, 72%. Oo, 72%. At saka yung itong chocolate bar na 72%, nanalo din pala yan siya sa London. Doon sa Academy of Chocolate Awards. So, naka-bronze award siya this year. Tapos yung 65% namin, nanalo din siya ng bronze doon din, the same competition sa London, ng Academy of Chocolate. Yun naman, yung ginajudge nila yung chocolate bar. Doon sa Cocoa Excellence Award, ang ginajudge yung raw material, yung cocoa bean.
So yung chocolate bar po ninyo, kung di ako nagkakamali, medyo iba ang lasa niya in terms of yung pangkaraniwang chocolate dahil pure chocolate o pure cacao yung matitikman o ang lumulutang na lasa?
Oh, yes. It has this unique flavor. Kagaya din nung wine na mayroon din siyang isang distinct flavor kung galing sa isang lugar dahil sa terroir or sa environment na saan siya ginugrow. So, ma-influence siya ng mga ng flavor profile niya, may influence ng lugar. So, ating tsokolate is more on the fruity flavor dahil nga maraming ang fruits na nag-grow doon sa lugar na pinagtataniman namin ng kakao.
So, nahalo po yun po ba? Nahalo sa lupa?
Sa lupa. Of course, sa rainfall, sa araw. So, yung buong kabubuan na nung yung good agricultural practice ng mga cacao farmer na-influence doon sa lasa ng cacao and eventually pupunta doon sa lasa ng tsokolate. Kagaya rin po ng similar din po yung kunyari ng keso. Yung keso na di ba galing po sa gatas. Mm-hmm. Tapos kung ano po yung diet nung kunyari ng kambing, so yung grass na pinapakain sa kambing, maano talaga din doon yung flavor nung gatas, eventually pupunta doon sa flavor ng keso.
Yung industriya po ng kakao sa Pilipinas, kung ihahambing sa iba, medyo maliit pa.
Opo, maliit pa po talaga yung ang Philippines po produces less than 1% of the world cocoa requirement. So, bagitong-bagito po nga tayo. Parang, sabi nila, new kid in the block.
Pero sa mga nakikita ko po sa mga social media, sa mga nababasa ko sa mga periodiko, medyo kahit bagito pa tayo, unti-unti tayong nakikilala. Ano po kaya yung meron ng kakao sa atin?
Well, since time pa mo ni Magellan tong kakao. Si Magellan yung nagdala ng kakao doon sa Pilipinas. During na yung trade nga nung galing Mexico pababa ng ano yung meron. Of course, yung genetics po na yung type po ng cacao na ginagrow natin, yung Trinitario variety. Ang Trinitario po, cross po yan siya ng Criollo at saka ng Forastero. And known po yung Trinitario for fine flavor chocolates at hindi po yung pang bulk chocolate. Kaya magaganda yung ano, yung or masarap talaga yung flavor profile niya.
At sa darating na ASEAN sa ngayong Nobyembre, napili po ang Malagos Chocolate bilang gift pack o giveaway sa mga esposo ng dadalong mga leader.
Opo, sila nag-ano po sila, pinili po nila yung tsokolate natin. Dahil siguro bias din yun.
bias din yung namimigay.
namimigay po, dahil siyempre taga Davao, so siyempre sa love your own din yung ano. So maganda naman para sa tsokolate din natin for exposure din po and para din po sa buong industriya ng ano ng Philippine chocolate even ayun nga magbagito pa nga ho nare-recognize din sa international stage.
At maganda po ang packaging, nakita ko. Siyempre para mabenta ninyo ang isang produkto, kailangan pati yung packaging maganda, hindi po ba?
Oo, ganun na po yung labanan din talaga ngayon. Kahit ano sabihin mo, masarap yan. Pero kung hindi naman ho nakabihis, kung hindi naman ho nakabihis yung produkto, hindi ho talaga mapapansin din ng merkado. Meron namang nakabihis, kaso sablay naman yung lasa. So, ayun. Pero importante po yun na talagang...
Kasi yung unang makikita ng tao, hindi po ba?
Oo. Di bali, very visual po kasi yung mga consumer. Very visual sila sa mga ano decision ano nila. Siyempre, ito maganda. So, dapat maganda talagang pagka-package din.
Sa pag-ikot po ninyo sa pandaigdigang pamilihan, ano po pa kaya yung mga nakikita nyong kailangan pagbutihin o pagsikapan para mas lalo pang makipagsabayan ang mga kakao natin?
Actually po, yung lasa ng ano or yung quality ho ng chocolate nanggagaling po talaga sa kung ano yung ginagawa ng farmer, kung paano niya inalagaan yung cacao sa doon sa farm. So, kailangan po talagang maturuan ng farmer na doon talaga nagde-develop yung unique na pina-flavor. So, dapat ang doon sa post-harvest, doon po sa the way natin yung fertilize, the way natin gi-harvest yung cacao, at saka kung the way natin ferment yung cacao, doon yung tayo dapat mag-concentrate yung efforts para ma-maintain po natin yung quality natin.
So kailangan po talaga ng haplos ng pagmamahal, ika nga nila.
Oo. Doon pa lang talaga sa farm level, talagang dapat inasikaso siya. Hindi lang, kasi ho, ang bean ng ano, maski kano pa kaganda yung makina mo, or di ba kung mag-bake ka nga ng cake, maski gano kaganda yung oven mo, pag ang raw material mo pangit, pangit to talaga yung resulta ng binake mo.
At saka depende rin sa pag-ikot mo, hindi ba?
Opo. So doon ho talaga sa raw material na ano ang labanan ngayon. Dahil ang technology naman po, nandun naman po, nasa internet. Yung recipe nasa internet naman eh. Nandun naman sa ano, pero wala ho sa internet yung, nasa internet. Pero of course, yung pag-aasikaso ng mga puno, tender loving care, ika nga.
Malaking dedikasyon sa magsasaka.
Yes. Oo. At saka yung nag-i-influence po yung environment din, yung rainfall nga, pag may ulan o walang ulan, yun, malaking bagay po yun sa farming.
Kailan po kaya namin makikita ang tsokolate ninyo dito sa Australia?
Oo, malapit na po. Meron din namang nag-order ng ano, pakunti-kunti pa lang na mga online resellers. Ang ano lang po talaga, yung isang... Ano lang namin dyan sa Australia, dahil nga mahal masyado yung pamasahe, na pag-landing po dyan yung tsokolate, parang
tunaw na.
Wala nang bibili. Hindi naman. Pero mahal masyado yung ano. Ewan yung... ko ba bakit ang mahal-mahal ng pamasahe dyan.
Maraming salamat Ginoong Rex Puentespina ng Malagos Chocolate at good luck po sa hinaharap.
Salamat po.
Ibahagi ang inyong salo o bin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.